në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së hënë në 6 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Barack Obama i vlerësoi si një llosje akuzat e republikanëve dhe tha se ata nuk kanë ide. Duke u shprehur për misionet të ndërkombëtare në Kosovë, zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi postierash thot:
Të gjitha bisedimet shkojnë në drejtim të asaj që Oleksi të merr mandatin e plot, ashtu sikur është paraqitur me dokumentin e presidentit Atisori dhe Uniku të përfundoj mandatin sa më shpejt se mundur.
Në Bosni Hercegovinë më së shumti sukses në zgjedhjet lokale arritën partitë nacionaliste. Nga tërmeti në Kirgjizi humbën jetën së paku 65 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetohemi bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Sarajev. Rezultatet e pjesërishme nga zgjedhjet lokale në Bosnjë-Hercegovinë tregojnë se partitë nacionaliste po dheqin në garën për kryetar të komunave. Shefi komisionit të zgjedhor Suad Arnautović u tha reporterëve se lidhja socialdemokrate e pavarur e Milorad Dodigut ka fituar në 32 komuna të Republikës Serbe në Bosnjë. Partia myslimane, ajo e Aksionit Demokratik, fitoi në 28 komuna, ndërsa Bashkësia Demokratike Kroate doli fituese në 15 qytete që kanë shumicë kroate të popullatës. Partia për Bosnjë-Hercegovinë e Haris Silajgjicit fitoi në 4 komuna. Zyrtarët thonë se dalja në zgjedhjet e djeshme ishte 55%. Washington. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama e ka akuzuar fushatën e rivalit të tij republikan John McCain për një llosje të pabazë.
Senator McCain and his operatives are gambling.
Senatori McCain dhe operativistët e tij po luajnë bigjoz për t'ju mashtruar me një llosje e jo për t'ju folur për substancën. Ata përpiqen ta sulmojnë fushatën tonë për ta ngritur të veten. Kështu veprohet kur ju nuk keni ide dhe jeni jashtë kontekstit, tha Barack Obama. Me këto komente ai u përgjigj akuzave të kandidatës republikane për zëvendës presidente Sarah Palin se senatori Obama kishte lidhje me persona që ajo i cilësoi si terrorist. Në hulumtimit të opinionit, Barack Obama po udhëheq kundër senatorit McCain për më tepër se 5%. Washington. Ministri jashtëm iranian Manuher Motaki i tha javorës Newsweek se nuk beson se Izraeli ose Shtetet e Bashkuara do ta sulmojnë ushtarakisht Iranin lidhur me programin bërthamor të tij. Irani është nën sanksionet të Kombeve të Bashkuara për refuzimin e pezullimit të procesit për pasurimin e uraniumit, për të cilin perëndimi ka shqetësime se ka për qëllim prodhimin e bombës atomike. Bishkek. Autoritetet e Kirgjizisë thonë se së paku 65 vet kanë humbur jetën nga tërmeti që e goditi jugun e këtij vendi. Sipas Ministrisë për Situata Emergjente të Kirgjizisë, 50 persona të tjerë janë lënduar nga tërmeti në rajonin Alai. Më së shumti u godit fshati Nura, afër kufirit me Kinën, ku së paku 120 shtëpi janë shkatëruar. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara njoftoi se tërmeti ishte me intensitet 6.6 shkallë të Richterit. Kolombo. Më së 20 vet janë vrarë nga një sulmues vetvrasës me bombë në Sri Lankë. Policia thotë se sulmi ndodhi në qytetin verior Anuradhapura, ndërsa në mesin e të vrarëve ishte edhe një oficer ushtarak që kishte udhëhequr fushatën kundër kryengritësve separatist të ashtu quajtur Tigrat Tamil. Prag. Bursat evropiane sot posa u hapen kanë shënuar humbje. Më herët edhe bursat aziatike patën humbje të mëdha. Rënja vlerave në bursa shpjegohet me shqetësimet në rritje për krizën globale financiare. Indeksi në bursën e Londrës u zvogëlua për 5% vetëm 10 minuta pas hapjes. Tregjet në Frankfurt të shënuan rënje për 3.29%, ndërsa në Paris për 4.67%. Nga ana tjetër, çmimet e naftës kanë rënë $9.90 amerikan për një barel, pasi ka shqetësime se kriza globale financiare do të ndikojë në uljen e kërkesës për naftë. Varshavë. Polonia po ballafaqohet me rrezikun që Federata Ndërkombëtare e Futbollit FIFA të vendosë për pezullimin e vendimit që në këtë vend të organizohet Kampionati Evropian i Futbollit në vitin 2012. Qeveria polonise ka suspenduar Federatën e Futbollit të këtij vendi për shkak të akuzave për lidhje me korrupsion të një administratori, por FIFA e ndalon ndërhyrjen e qeverive në Federatat e Futbollit. FIFA ka kërkuar që deri ditën e sotme të tërhiqet vendimi për pezullim të Federatës së Futbollit ose Polonia rrezikon që të mos jetë organizatori i Kampionatit Evropian të Futbollit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronikë nga Prishtina. Autoritetet e Kosovës nuk i konsiderojnë si të rëndësishme idetë e Serbisë se do të mund të pranohej misioni EULEX nëse Komisioni merr mandatin nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Në këtë kuadër, zëvendës së Kryeministri Kosovës, Hajreddin Kuçi, thotë se çështja vendosjes së Euleksit është punë kryer dhe se sipas tij çështje kryesore mbetet shtrirja e tij në gjithë territorin e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Qeveria e Serbisë, edhe pse vazhdon të kundërshtojë misionin e ri të Bashkimit Evropian Euleks në Kosovë, kohëve të fundit kanë dalë disa deklarata se Beogradi do të pranonte këtë mision nëse ai legalizohet nga Këshilli i Sigurimit me një komunikat ose deklaratë presidenciale. Mirpo autoritetet kosovare çështjen e funksionimit të misionit Euleks e shohin si punë të kryer. Zëvendës kryeministri i Kosovës pohon se tash për tash çështje e rëndësishme mbetet funksionimi i plot i këtij misioni në tërë territorin e Kosovës.
Po mendoj se çështja e misionit të Euleksit është tani me punë kryer, çështja kryesore mbetet implementimi apo do të thotë zgjerimi i tyre në tërë territorin e Kosovës. Natyrisht këtu ka nevojë për një bashkëpunim të plot edhe në mes të vetë New Yorkut apo edhe në nivelin New York dhe Bruxell, por nga Kosova dhe qytetarët e Kosovës, veçanërisht nga qeveria, besoj se çdo gjë është e qartë. Natyrisht qeveria e Kosovës bashkëpunon ngushtë me të dy misionet që në Kosovë, edhe pse ne jemi ushtarë të asaj që të kemi një mision vendimmarrës apo një qendër të vendimmarrjes ndërkombëtare, por kuptimin e pozicionit të unikut e shohim si mundësi për rikonfigurim dhe për përfundim të mandatit, do të thënë kuptimin më pozitiv të mundur. Në sa në kuptimin e zbatimit praktik, me siguri ana legale shpeshherë paraqitet pengesë, kur Euleksi një realitetin e rinë Kosovë, ndërsa unë mi kur ande ka pozitë neutrali sa i përket statusit.
Për zotin Kuçi, funksionimi i misionit e Euleks në ombrellën e OKB-s do të jetë i natyrshëm dhe se sipas ti, me kodet të kalojnë të gjitha përgjegjësitë e misioni Euleks.
Të gjitha bisedime shkojnë në drejtim të asaj që Euleksi të merr mandatin e plot, ashtu sikur është para parë dhe me dokumentin e presidentit të Atisori dhe unë miku të përfundoj mandatin sa më shpejt të mundur, kuptimin edhe praktik dhe duke mbetur me një bashkëpunim do të thëja të nivelit të një zyre të OKB-s në Kosovë. Por ajo që duhet të them që mandati qoftë politik, qoftë mbi kryqëzues në Kosovë është kryesisht në kryeput Euleksi, ndërsa të miku është mandat transmetues i cili duhet të përfundojë me kohë.
Në bazat ku do të mbështetet nxjerrja e deklaratës presidenciale nga Këshilli i Sigurimit do të ishte një raport me shkrim i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon rreth bashkëpunimit me Kosovën, me OKB-n dhe Bashkimin Evropian. Në këtë mënyrë do të definojë përfundimisht ombrella e OKB-s për Euleksin dhe do të hapë rruga për largimin definitiv të unmikut edhe nga fushat e sundimit të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se përqindja e njerëzve të varfër në Kosovë është shumë e lartë, ndërsa jeta po bëhet gjithnjë më e shtrejtë për shkak të çmimeve të larta. Në këtë kuadër ata vlerësojnë se gjendja sociale në Kosovë është shumë e rëndë. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shpëtim Arifi thotë se shumica e kosovarëve janë të varfër dhe kjo është pasqyrë e gjendjes ekonomike në Kosovë.
Ma mërmenjen që nuk është vështirë me vërejtë se gjendja ekonomike është shumë e rëndë, përqindja e dvarfën dhe edhe përqindja njerëzve që jetojnë varfëritës ka ishme shumë e madhe. Ekziston një përqindja shumë e vogël e njerëzve faktikisht që mujnë me kriju kushte minimale për jetesë për vetë dhe për familjet e tyre. Në anën tjetër mendoj që ekziston një vullnet i mirë edhe në qeverinë e Kosovës, edhe të gjitha forcat politike me rregullu këtë gjendje, por nuk e di se nga i kanë kapacitetin nevojshme edhe a mundën ata diçka me bë pandimin e mesvetan ndërkombëtare se investimeve të huaja.
Muharrem Havolli thotë se kam mbetur pa punë që nga privatizimi ndërmarrjes ku ka punuar më parë dhe tash jeton i varur nga familjarët e tij.
Organizata është privatizuar, ushit, na kanë premtuar 100 herë për 20% që jo sot, jo nesra, jo kur s'ka ndërmarr kur gjë hiç, çe 5 vjet. Tash jemi me të sot pa punën e kom pas 1 vjet, mos të merr kërkosh sot më punuar. As punë, as pension. Unë personalisht nuk më varen veç për vetit, unë i kom 3 djem që më punojnë në Amerikë, kom edhe djalin këtë mjek, mos të shinë kon ata, unë s'kisha shumë më të.
Abdullah Gashi thotë se papunësia dhe varfëria kanë filluar të prodhojnë sjellje deviante te një pjesë e rinisë.
Unë për momentin punoj privat, dikon, për momentin jam në restorant, po aty nuk përta para, s'ka punë. Tu ka pa punësi shumë, të kari një që s'punojnë, s'ka ka atja marë, rinia, kanë qef me dollë, rinia po shojnë senet mira, në gjendja nuk është e mirë, kari një që me do më zdoj, dalë bëjt diska në e kremën e diska.
Luan Qehaja e quan vështirë të përbalueshme gjendjen ekonomike dhe sociale në Kosovë.
shumë shtije me përballu, çmimet, domthonjë shkorta e konsumatorit, po vjen të ushtrejtu, tryeza të varfru, ndoshta politikat ekonomike nuk janë edhe as të këqija, po implementimi, zbatimi i tyre në praktikë, në realitet është i mangët. Ka shumë punë për më bo, sektori privat do të më forcu, ma mërmenja shumë. Do të me pas një politikë ma proaktive.
Ndërkaq, Idris Hoti thekson se qeveria e Kosovës do të filloj të kërkoj forma për zbutjen e gjendjes së rënd ekonomike dhe sociale.
Qeveritarët me kushtim më tepër në buxhetin, pak me animuar njerëzve që tash janë me asistencë sociale, me ja shtu pak, edhe me shtu numrin e tyre, disa që s'morën hiç, plus pensionet me i rrit pak. Ja ta i kanë bërë rrugat të tepër të nolta, vetë për veti, dhe thonë vërtetën është që di që shfarë pagat nolta kanë që u thënë se duhet edhe deputetve ka një kërë me jobli, edhe ka një mjërë me jadhonë për derivate e për këto. Kënej popë hek zite u lirin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Organizata e ish veteranëve të luftës së UÇK-s në Maqedoni është shprehur kundër futjes në procedurë të katër rasteve që nga Tribunali i Hagës për krimet e luftës janë kthyer për shkak të mungesës së provave. Rrjedhimisht Besim Hoda nga kjo organizat akuzon autoritetet për shkelje të marrëveshjes së orit, ndërsa Partitë Shqiptare për dështim. Analisti Sasho Kokalanov thotë se vendimin se si do të veprohet me këto raste duhet ta marrin gjykatat. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Organizata e veteranëve të luftës së ish ushtrisë çlirimtare kombëtare ash përkundërshton procedimin e katër rasteve të Hagës në gjyqësinë e Maqedonisë, me që sipas saj pas lirimit të ish ministrit të brendshëm Lube Boshkovski nga Tribunali i Hagës, nuk ka më kurfar baze që gjykatat e vendit të marrin vendime për këto raste. Kryetari i OVL-së së ish UÇK-s Besim Hoda deklaroi për Radio në Europa e Lirë se pushteti Maqedonas nuk është i gatshëm që të angazhohet për pajtim ndërretnik. Dhe ky është një provokim i radhës nga ana e tij që shkel marrëveshjen e Ohrit.
Nuk ka të drejtë absolutisht asnjë gjykatë në Maqedoninë, edhe në bazë ligjit për amnesti, por edhe në bazë marrëveshjes së arritur mes forcave të cilët garantuan ndërprerjen e konfliktit në Maqedoni, që të hapen procese të tilla, dhe veçanërisht në gjykatë siç është gjykata e Maqedonisë, ku jemi dëshmitar që është gjykatë shumë e njëanshme, gjykatë e cila proceson ngjarjet vetëm në bazë të etnitetit, gjithmonë ndërpish pallës shqiptare si fajtor.
Kryeredaktori i gazetës së përditshme Dnevnik, Sasho Kokalanov, deklaroi se gjykatat janë ata që duhet të vendosin për këto raste.
Sudstvo treba da odluči dali ke se procesuira dreden slučaj ili.
Gjyqësori duhet të vendosë se vallë do të proceduohet një rast ose jo. Nëse vlerësohet se shqyrtimi i këtyre rasteve mund të shkaktojë destabilizim politik, apo të sigurisë se ekziston mundësi që presidenti i shtetit të reagoj me abolicion. Gjyqësia duhet të lihet e lirë që të vendosë rreth këtyre rasteve, tha Kokalanov, duke shtuar se edhe për ekspertizën e ligjit amnistis nuk mund të vendosin partit politike. Ndërko, kryetari organizatës e veteranëve të luftës e ish UÇK-s Besim Hoda, sa i përket çështjes së procedimit të rasteve të Hagës, vlerëson se partit politike shqiptare kanë dështuar.
Një që është shumë e qartë është pavësia e politikanëve shqiptarë të cilët nuk janë gjendje të përballojnë politikisë dhe të thuan realitetin dhe të vënë në mbrojtje të popullatës shqiptare. Ne e dimë shumë mirë që marrëveshja e Ohrit është parakusht për Maqedoninë në integrimin në gjithë strukturat euroatlantike. Kjo marrëveshje duhet mbrohet fuqishëm. Çdo gjë që bëhet në dëmtim kësaj marrëveshje tregon që pengon Maqedoninë drejt integrimit në këtë strukturë.
Sipas organizatës së veteranëve të luftës së ish UÇK-s, qeveria e Maqedonisë tenton që ta tërheq vëmendjen nga problemi serioz i emrit, i cili pengon antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam. Duke u shprehur për misionet ndërkombëtare në Kosovë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi postierash tha:
Të gjitha bisedime shkojnë në drejtim të asaj që Oleksit e merr mandat në plot, ashtu si kur është para parë dhe me dokumentin e presidentit Tatisovi dhe unë Niko të përfundoj mandatin sa më shpejt që është mundur.
Barack Obama i vlerësoj si një losje akuzat e republikanve dhe tha se ata nuk kanë ide. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.